Kā pirms gaidāmās tikšanās paziņoja Svetlana Tihanovska, viņa lūks, vai kanclere Merkele nevarētu kļūt par starpnieci sarunās starp Aleksandru Lukašenko un protestu līderiem. Līdz šim Lukašenko no dalības šādās sarunās ir kategoriski atteicies. Tieši tāpēc arī šīs dienas saruna laikā tikšot apspriest veidi, kā palielināt spiedienu. Tikai šāds spiediens varētu likt Baltkrievijas amatpersonām iesaistīties diskusijās, uzskata Tihanovska. Vācijas kanclere Angela Merkele pagājušajā nedēļā uzrunājot Vācijas parlamentu pauda apbrīnu par Baltkrievu sieviešu izrādīto drosmi atrodoties protesta kustības pirmajās rindās. Komentējot Eiropas Savienības ieviestās sankcijas pret Baltkrievu amatpersonām, Merkele uzsvērusi, ka tās ir ļoti nozīmīgas, lai stiprinātu tos, kuri vēlas panākt vārdu brīvību. Līdz šim Svetlana Tihanovska ir saņēmusi atbalstu no vairākiem rietumvalstu līderiem, tostarp pagājušajā nedēļā, gan no Francijas prezidenta Emmanuela Macrona, gan Polijas premjerministra Mateuša Moravieckas.